No hlasy slyším pořád vlastně. Prostě jak otevřu oči, jak jenom jak prostě vnímám, že se probouzím, tak už si prostě brebentí. Z postele lezu, prostě podle nich lezu pozdě, nebo jsem měla stát dřív, nebo lezu, proč lezeš teď touto nohou, proč nelezeš druhou nohou. Prostě pořád, oni všechno, co dělám, tak všechno pořád jako posuzujou. Pořád to komentujou. Jak se češu, kdy se češu, jestli si čistím zuby, jak si je čistím, proč si je čistím tak dlouho. Prostě pořád jsem to vlastně slyšela, pořád jsem je měla jakoby za zádama, ale měla jsem je v té hlavě, no. Tu jistotu jsem poznala vlastně ve svých asi 3 letech, když jsem se začala počurávat. Nevím už teďka proč, myslím si, že to bylo spíš, protože se mi narodila sestřička, já jsem šla najednou bokem a moje maminka to prostě nezvládla, nesnášela, že jsem se každou noc počurala, tenkrát se dělali takový ty slamníky, slaměny, jak se to špatně čistilo a větralo. Tak se prostě jednoho dopálila jednoho dne a oblíkla mě do tepláčku a zavřela mě do chlíva. My jsme měli jako hospodářství, měli jsme tam krávy, kozy, prasata a tak. Tak mě tam zavřela mezi ty krávy a nechala mě tam. A to byl pro mě děsnej šok. Bylo to pro mě hodně náročný, protože jednak jsem tam teda jsem se bála těch krav a vůbec zvířat jsem se bála, teď tam kolem mě běhali myši, těch jsem se teda úplně děsně a do dneška se jich bojím, do dneška se toho strachu z těch myší nezbavím. Takže jsem tam prostě stála opřená o nějaký, mám to, že to bylo na obili nějaká nádrž a prostě jsem věděla, že tam musím to nějak zvládnout, ale byla jsem malá, tak jsem si začala najednou s někým povídat. Někdo tam prostě se mnou byl, který mi říkal, to dáš, to zvládneš, to bude dobrý, jako něco tak v tom. Takže jsem si vlastně s někým povídala celou tu dobu, co jsem tam byla. Nevím, jestli jsem tam byla celou noc, nebo jsem tam byla 3 hodiny, vůbec nevím. Mně to přišlo prostě neskutečně dlouhý a měla jsem tam hrozný strach. Moc jsem se tam jako bála. Ale díky tomu, že tam někdo se mnou mluvil, tak jsem měla jako takový pocit, že to tam nějak se dá zvládnout. To jsem ještě teda byla hodně malá. Potom asi 3 roky na to se stalo, že mně umřel můj dědeček, kterého jsem měla teda moc ráda, měla jsem k němu hodně blízký vztah a tam se vlastně u nás se v té době dělal takovej zvyk, že s tím mrtvým se celá rodina rozloučila tím, že se odkryla ta rakev a kolem té rakve každý prošel, dali tam nějaký obrázky nebo nějaký dárky na rozloučenou. No a já, když jsem viděla, jak tu rakev sundali, tento víko, tak jsem zjistila, že to není můj dědeček, protože vypadal úplně jinak než zaživa. A začala jsem se ho hrozně bát. Tak jsem nechtěla kolem té rakve projít, jenomže byla jsem k tomu nějak donucena, takže jsem to tak napůl slepa procházela a zároveň jsem si povídala s tou svou jistotou, že prostě jsem měla strach, že to nezvládnu, že to neprojdu, že to prostě nedám. A ta jistota byla taková, měla takový hodně takové konejšivá, že mě říkala, bude to dobrý, bude to v pořádku. Takže to jsem vlastně takhle zvládla sice ten pohřeb, ale od té doby pak kdykoliv jsem přes ten průjezd přecházela nebo přebíhala, jsem to vždycky většinou přeběhla, jsem nebyla schopna to přejít, tak jsem měla pocit, že mě někdo prostě škrtí a že mě někdo sedí za krkem, takže jsem si s tou jistotou pořád povídala prostě pomoz mě, ať to zvládnu, ať mě nic neublíží. Takže to byla takový jako takový chvilky v mém životě, který si vybavuju zřetelně, kdy mi hodně pomohla, podpořila mě a dala mě ten pocit jakéhosi bezpečí.
Neboj se, to bude dobrý, neboj.
Já jsem chodila do hraní na klavír, jsem chodila hrát, mě to napřed začátku hodně bavilo a pak jsem s tím měla trošku problém, protože jsem zjistila, že vlastně ta moje jistota, ten můj hlas mě i do toho, když jsem se něco učila, tak mě z toho trochu začala povídat. Sice v dobrým, pořád mě říkal, že je to jako zvládnu, že prostě ze mě bude virtuos, že to budu úplně super, ale mě to začalo trošku rušit. To jsem chodila vlastně do 2. třídy a tam už jsem trošku začala s tím hlasem. Ne, že by mě obtěžoval, to ne, to rozhodně ne, ale už mi začalo vadit to, že on ke mně mluvil, když jsem to ani nepotřebovala. Když jsem ani nechtěla jako si s ním povídat, nebo neměla jsem tu potřebu si s ním povídat, tak on pořád na mě mluvil. A byl teda pořád jeden. Až potom postupem času, to už vlastně jsem se až už jsem byla v té pubertě, tak tam jsem měla takový trošku jako větší povinnosti, že jsem se musela ustačit teda o svoje sourozence, začínala jsem vařit, protože moje rodiče oba dva pracovali, takže jsem se trochu víc starala o domácnost, než normální děti to měly. A tam se mi najednou přibyl ještě jeden hlas, to jsem z toho byla jako překvapená, že tam najednou připutoval další, který byl, bych řekla, kritika, bych ho pomenovala. To byl velice kritický hlas, který mě pořád za všechno napomínal, opravoval, že jsem to mohla udělat ještě líp a zase jsem to prostě pokazila. Takže já jsem byla jinak zmatená z toho, že tam najednou slyším dva hlasy a za druhé z toho, že ten druhý mě tak hodně kritizoval. To je jeden.
Hej, to pořádně, to zase falešný, Maria, ty králo. Tolik to stálo peněz a pořád to neumíš. To snad není pravda.
Toto myslím, že ještě taky k tomu bude tady tenhle.
Maru, když to dokážeš pěkně zahrát, tak dokážeš všem, že seš šikovná, tak se uč.
To byly takový jakoby pozitivní, byl takový pozitivní hlas, teda pozitivní, no, dá se to tak říct, podle toho, co jsem byla zvyklá slýchat. A toto už je asi, když... To bylo ještě u toho hraní, když jsem vlastně hrála, třeba jsem se nemala naučit, jsem měla hodně problém s etídama. A když jsem ty etídy nemohla prostě se naučit ten prstoklad správně, tak prostě ten hlas mi do toho pořád takový bum, pro toho mlavy, že to je prostě špatně, falešně, znova. O, takže to mě hodně znervozňovalo. A tady ten... A to je vlastně, když jsem se učila a já jsem dost často byla vybrana, moc nevím ani proč, na přednášení básniček a já jsem se hodně dlouho tu básničku nedokázala naučit tady díky těm hlasům, že jsem se musela fakt jako moc soustředit, abych to do té hlavy narvala. A když jsem si třeba, já jsem si tu básničku přeříkávala a teď jsem zjistila, že jsem nějakou sloku jsem nemohla si vzpomenout, tak tenhle ten hlas mě to vždycky ještě jako potrhl, že prostě opravdu jsem totálně blbá a nenaučím se to. Takže to byly takový, jako by, takový hlasy, který jsem slychala, když jsem se učila, jak teda do školy, nebo cokoliv do školy, anebo hrát na ten klavír. No zpočátku vlastně mluvili ke mně a mluvili vlastně každý zvlášť. Ale potom, jak to bylo postupným času, tak začali potom i mezi sebou se dohadovat a pak na mě třeba mluvili oba dva zaráz ty hlasy, takže už jsem pak jako byla taková z toho nervózní, že jsem se třeba měla i problém s učením nebo s soustředěním se, protože jsem nevěděla prostě, kdo teďka na mě mluví, jestli to jsou ty moje hlasy, anebo kritika s tou jistotou, anebo je to třeba učitelka nebo někdo z rodiny, že jsem měla už potom trošku problém rozlišit, s kým vlastně, kdo na mě mluví. Než jsem si na to jako zvykla, než jsem si to trošku srovnala, že teda tohle je tady v té mé hlavě a tohle je zvenku. Já jsem nechápala, co se děje, protože jsem si dlouho myslela, že to tak má každý člověk, že to normální, že takhle lidi mají. A pak vlastně v tom věku těch 13 let jsem tak nějak jako zjistila, vypozorovala, že to nemá každý. Protože jsem se tak občas nenápadně zeptala třeba mé kamarádky, která byla jako hodně mě blízká, tak jsem říkala, ty a neslyšíš tako, tak nikdy, když třeba někam jdem, neříká ti nikdo nic. Ne, a kdo měl, má co říkat? Říkám, tak jako třeba, že ti to nenapomíná, nebo ne, než na to přišla. Takže já jsem se vlastně utvrzovala v tom, že opravdu to nikdo neslyší, že to slyším jenom já. A ta kritika se teda zvyšovala, zintenzivňovala a navíc ta moje jistota začala být taky jako nepříjemná a začala mi jako taky vyčítat věci, které prostě jsem pokazila, když jsem třeba i vědomě věděla, že jsem pokazila. Takže já jsem najednou měla pocit, že tu kritiku mám ze všech stran, že tam není už ta jistota, ale je tam pořád kritika, kritika. Kritika menší, kritika větší.
Ty potroblino jedna, co to zase znamená? Ty nic nedokážeš, ty nic neumíš. Běž do prdele, na co tady ještě strašíš?
Zpočátku jsem se tak jako trochu snažila s nima hádat, že to třeba tak není, jak to oni říkají. A pak jsem rezignovala, pak jsem říkala, tak asi to fakt dělám špatně, jo, že vlastně nebylo to tak úplně dokonalý, jak jsem si myslela, prostě to ještě potřeba něco dořešit, ještě jsem to fakt jako udělala blbě. Takže já jsem jim potom už nějak neodporovala, protože já jsem byla vedená k tomu doma rodičům neodporovat. A když jsem náhodou se nějak zepřela, dala jsem nějakou spouru, což v těch letech těch puberty bylo celkem docela často, dokonce jsem jednou odešla z baráku, vzala jsem si uzlíček, že odejdu, tak já jsem za to byla velice bitá a velice trestaná, takže já jsem vlastně, neměla jsem na to prostě už sílu. No, potkala jsem teda vlastně potom svého, nebo já jsem ho teda znala dřív, ale nějak jsme se domluvili s mým spolužákem, že se teda pak vezmeme, tak jsem říkala, jo, tak budu sama, prostě budu mít svou rodinu, budu prostě si se všechno dělat po svým, tohle všechno se ztratí. Tak se to nestratilo, protože vlastně já jsem v tom pokračovala i potom, takže já jsem měla pocit, že to není východisko. Že se s tím musím nějak srovnat, takže jsem to brala, že čím budu méně odporovat, čím budu víc jako taková ta upozaděná a budu se starat o ty druhý, aby všichni byli spokojeni a já jsem až na konci, takže se to snad jako změní. No, nezměnilo. Ale to jsem přišla potom až za hodně dlouho, protože pořád jsem to zkoušela různýma způsobama, že napřed teda manžela, napřed doma, potom teda manžela, pak dětem, aby všichni, no, tak aby prostě oni byli spokojeni, aby byli šťastní. A já jsem se tak vlastně víceméně stáhla do sebe a uzavřela jsem se, že jsem si vlastně psala básničky, psala jsem si nějaký svůj deník, četla jsem knížky, pořád jsem se snažila, když jsem měla volný čas, tak někam se ztratit, někdy zalíst. Temná noc. Obloha beze hvězd. A přesto toužíme tou nocí jít. Dychtivě hledáme tu nejlepší z cest, na které najdeme slunce či hvězdy svit. Tápeme, bloudíme, lovíme v tmách. A v tom zář se zase zatřpití na řasách. Svět radosti a jásotu rodí se z tebe.
U nás se cenil prostě člověk, který uměl pracovat, tak to byl prostě člověk, který ho si jako někdo vážil. Ale když jsem třeba říkala, že bych chtěla být spisovatelka, že bych chtěla psát, nebo že mě bavily ty básničky, tak tím se vlastně nezabývej, to tě neuživí, to je prostě blbost. Až něco si vyštuduješ nebo uděláš si asi, čím vyučíš, pak si to dělej klidně, ale napřed musíš makat. Chtěla jsem jít na školu, ale bohužel pro naši byli teda hodně nábožensky založení, tak jsem se dostala jenom jako nám, byla jsem prodavačka, to jsem se taky zlídla v mé tetě, že jsem chtěla, tak jsem se učila prodavačkou. A to jsem teda dělala vlastně docela dlouho, tu práci, protože jsem si myslela, že mám nějaký obchodní duch nebo obchodní talent. A mě to teda, mě bavila tam tak ten kontakt s těma lidma, to mě bavilo hodně. Jako to ostatní, jako obchodníce to už nemoc nešlo a bylo to takový jako úplně super, ale udělala jsem si tam vlastně i pedagogický minimum potom a pak jsem vlastně prioru měla pod sebou učně, který jsem zaučovala, dělala jsem jako mistrovou, tak mě to prostě úžasně bavilo, to jsem byla tím jako nadšená. To bylo asi takový jediný období, kdy jsem byla opravdu šťastná v životě, když si bych se ráda do toho období vrátila, řekla bych si, jo, to bylo fakt, to jsem měla dobrý peníze, dobrou práci, která mě těšila, která mě bavila. Navíc jsem ještě tam předváděla vždycky na, tam bylo takový každý 14 dnů takový jako předváděcí molo, kde se předváděli, prodavačky se oblíkly za manekýny a tam jsme předváděli to oblečení, co tam se prodávalo, tak to jsem si vždycky prostě užívala. Takže to jsem byla opravdu hrozně moc šťastná, to jsem teda byla vdaná, ale jo. Ale pak to teda bylo velice krátký, protože můj muž nezvládl to, že tam chodím po tom molu a tam se na mě prostě dívá spoustu mužů a tak. Takže jsme měli potom to třetí dítě a už to pak skončilo. Pak ten prior vlastně už se zrušil a já jsem byla pak dlouhodobě doma, protože vlastně než jí bylo 3 roky, tak jsem dostala tu rakovinu. Takže tam už ten návrat zpátky už nehrozil.
Konec. Já jsem měla se rakovinu čípku a tam to je všechno o té psychice, že vlastně vždycky se to, ta rakovina se vždycky vyhne do toho místa, který je nejslabší. A protože já jsem vlastně pořád v tom čipku měla záněty, pořád jsem tam vlastně měla ty problémy, tak jsem to tam prostě schytala. Protože jsem nedokázala si ten svůj život pořešit a nedokázala jsem se sama za sebe postavit a říct takhle prostě už ne, takhle nechci žít. Já jsem pořád dělala ty kompromisy, aby teda se neřeklo, aby to nevypadalo, aby teda lidi a aby teďka měli rodinu. Takže jsem se pořád tak jakoby stylizovala do té role, že se teda musím nějak obětovat nějakým způsobem a tím jsem vlastně oslabovala tu svoji nejdůležitější část, bych řekla, toho ženství. A to vlastně bylo první takový ten, kdy tyhle si měl, co říkali, víš to, ten tvůj život prostě stojí za houbelec. Tak to prostě ukončí, skončí, to vykaže se na všechno. Co? Měla jsem pocit, že to je opravdu konečná, jo. Takže jsem to vyřešila tím, že jsem prostě vzala si prášky a vzala jsem si teda hodně, no jenom, že našli mě děti. Náhodou se prostě tam stavili, našli mě, takže jsem se z toho dostala, ale byla jsem naštvaná, že jsem se z toho dostala, protože jsem opravdu měla pocit, že to je východisko z mé situace. No a pak vlastně v té době, když jsem dělala vlastně finančního poradenství, tak se stala takový problém, kdy jsem měla jako opravdu dokonce i teda konflikt s zákonem kvůli klientům, kterým jsem vlastně řešila peníze. Takže to mě hodně jako srazilo na kolena. Tím jsem ztratila tu práci, kterou jsem měla ráda. Jo, ještě jsem mezi tím, to se všechno takhle schumelo, jsem havarovala, rozbila jsem auto i sebe. Takže jsem byla jako, měla jsem zlomený žebra, měla jsem velký problém. De facto jsem nevydělávala, byla jsem bez peněz. A musela jsem teda svůj byt, který jsem jak se musela prodat. Musela se dát prostě pryč, abych nějak aspoň něco poplatila, co ty dluhy, co byly největší. Nicméně tím, že jsem byla bez práce, tak jsem si musela najít, byla jsem vlastně fakt jako bezdomovec, jsem skončila, takže mě pak kamarádka domluvila nějaký bydlení úplně mimo Brno. Ale tam jsem teda už byla tak zlomená, tak bylo to takový všelijaký. A já jsem neviděla jinou žádnou motivaci, proč bych měla žít dál. Takže jsem říkala, nic, tak to udělám pořádně. Tak jsem si naskládala prášky a ještě jsem to teda pořešila alkoholem, aby to byla tutovka. A byla jsem prostě rozhodnutá, že to musí vyjít. Netušila jsem, že se náhodou za mnou staví kamarádka, která prostě mě hodně pomáhala a jela, měla tam cestu kolem, tak se tam mě stavila, měla tehdy ještě klíče od bytu a našla mě tam. No, teď už jako vím, že to náhoda nebyla, ale tenkrát jsem prostě byla strašně naštvaná, měla jsem mě hroznou zlost. A když jsem se v té nemocnici probudila, tak jsem prostě na všechny měla, na ty doktory, na sebe, že prostě jak to, že tady zase prostě jsem, jak je to možný, když já jsem si to tak naplánovala, jo. A když jsem teda, potom já jsem teda podepisala reverse, protože jsem tam nesnášela, to bylo hrozný prostředí v tom blázincu, to jako nikomu nepřeju, tak jsem šla vlastně domů s tím, že ona, ta moje kamarádka se vlastně rozhodla o mě starat, ale to já jsem nevěděla, že se tak nějak domluvili. Tak jsem prostě jela s tím domů, že to teda musím něco vymyslet, aby se to teda povedlo, aby mě nikdo nenašel, aby to už teda definitivně skončila, protože já jsem neměla za nehet vůbec zájem něco jako řešit, jo. No a ona se mě opravdu, ona za mnou jezdila, vozila mě jídlo, pití, starala se trochu o tu hygienu, abych to tam měla trošku v tom bytě uklizený. Já jsem s ní nekomunikovala, protože jsem byla naštvaná, nebavila jsem se s ní. Až potom nějak, já už nějak to dlouho trvalo, 14 dnů nebo možná 3 týdny, já nevím přesně, tak pak mě najdu došla, říkala jsem si, ona má dvě malé děcka doma, se vlastně tady stará o mě ještě. A já se k ní chovám jak kráva, že to musím říct, tak jsem začala, jako, no, mě asi musí mít ráda, oni asi na mě záleží, že se takhle furt o mě zajímá. A tak se mi začala jako něco povídat, co jsem jako řešila, co jsem prožívala, proč jsem to vlastně udělala. A ona udělala jednu jednoduchou věc, že prostě šla a objala mě. A říkala mě, že mě má hrozně moc ráda, že jako jsou takový koťásko, který potřebuje hrát, aby dostalo tu lásku a že to bude dobrý, že to zvládneme spolu. Jo. To jsem tenkrát opravdu poprvé asi po 20 letech prostě, co jsem nedala říct, brečela, jsem fakt řvala úplně, mě to prostě šlo z šudy odčat. A mi se potom hrozně moc ulevilo, potom jak jsem se jako vybrečela, tak se mi tak jako nějak všechno pročistilo, měla jsem pocit, že něco se změnilo. Ta žena, co v srdci mém žije, do světa křičí, láska je utopie, vždyť já po ní tolik hladovím, ale rozdávat ani přijímat ji neumím. Má duše je jedna velká rána, co ne a ne se zahojit. A já, bolesti tou polekaná, snažím se svůj hlad po lásce skrýt. Pak jsem vlastně začala krátce potom, já jsem začala hledat pomoc, kdyby mě vlastně pomohl někdo se šlamastiky vyhrabat, nakopnout se a začít znova. A no, já jsem byla všelině a všimla jsem si před sebou, byl letáček na Celsus, kde jako nabízeli pomocnou ruku, kdo prostě chce, takže může přijít, že se každýho ujmou. Tak jsem říkala, to už je taková moje poslední šance, pokud tohle nevyjde, tak to prostě budu muset asi nějak skončit. No, tak jsem tu poslední šanci využila a už jsem tam přišla, jsem tam zavolala, potkala jsem se s tou paní, která se mě věnovala a začala jsem s tím vlastně pracovat, tak jsem tam chodila asi 3 roky na různý potom ještě terapie, na různý kurzy a tam jsem se z toho tak vlastně vyhrabala, že až jsem začala potom na popud jako jejich začat si dělat školu sociálně, jako sociálního pracovníka,
Tak mě pak nabídli, když jsem tu školu skoro skončila, tak mě nabídli, že bych tam mohla pracovat jako peer konzultant. To bych v životě nevěřila, že tohle by se stalo, protože to byl takový jenom můj tajný sen. Já jsem se tak jenom tajně přála, říkala jsem si, nemáš vzdělání, nemůžeš ty do toho vůbec, jako, vůbec o tom ani myslet. Jo? A tam se mě to naplnilo. Prostě to bylo, začalo si ty okolnosti tak prostě řešit a tak se to začalo skládat, že já jsem opravdu jenom stála, jenom jsem takhle brečela a nevěděla jsem, co na to mám říkat, protože do teďka jsem z toho úplně, prostě se staly zázraky, jo. Mám zkusit ten první třeba? No, já jsem to vlastně nahrala, protože jsme měli v Celsusu den otevřených dveří a chtěli jsme tam vlastně našim klientům a vůbec těm návštěvníkům přiblížit, jak se cítí lidi, kteří slyší hlasy, anebo ti, kteří vidí nějaké halucinace, tak jsme vlastně zháněli nějaký materiál k tomu. A došli jsme k názoru, že vlastně nejlepší bude, když nahráme autentický hlasy, který ten údajný člověk slyší, což jsem byla já. A zkusíme tam jako pozhánět těch hlasů víc, protože jsem měla kamarády už v té době, kteří taky ty hlasy slyšeli, už jsme si to mezi sebou řekli, tak jsme to tak jako každý si nahrala sám pro sebe, takže jsem nahrala i ty svoje nahrávky, které jsem poskytla vlastně tomu Celsusu, aby to zpracovali a pak se to vlastně pouštilo těm lidem do sluchátek, aby si uměli v reálu představit, co ten člověk jako prožívá, když ty hlasy slyší nebo když je má. A bylo to velice emotivní ty lidi i pro nás. Jsme tam viděli na těch reakcích, těch tam bylo asi, já netrouhám si, kolik tam těch lidí bylo, jo. Stovka si myslím, že tam prošla, jo. Nevím, kolik to teda těch lidí slyšelo, ale bylo vidět na těch lidech, že odcházeli úplně s jiným pohledem na ty lidi, kteří prostě jsou jakoby psychicky nemocní, mají tady ty problémy, že se na to úplně dívali jinak, protože když to člověk nezažije, neprožije si to, neví, co ten druhý vnímá, cítí, tak se jako velice lehce stane, že vás odsoudí, nebo se od vás tak distancují. Ale pokud prostě fakt zažijí na vlastní kůži, co ten druhý zažívá, tak je to tak, jak si propojí. Jo, že vlastně si řeknou, jo, ten člověk prostě s tím to vlastně žije a musí to zvládat, tak to je prostě, to je borec, jo, že prostě snažíme se mu nějak pomoct. A o to tam šlo, aby ty lidi, tady takový to stigma toho, že prostě člověk, který slyší hlasy, nebo je to schizofrenik, nebo nějaký prostě jinak dušeně nemocný, pozor na něho, ten vám ublíží, běžte od něho pryč, aby tady toto prostě se smazalo, aby se to setřelo, to stigma. Já osobně jsem se teda hodně styděla, takže jsem se vlastně nesvěřila nikomu celých 50 let, protože jinak jsem věřila tomu. Myslela jsem si a věřila jsem tomu, že mě nikdo neuvěří, že si řeknou, že prostě oni mi říkali, že mám bohatou fantazii, že jsou prostě lhář a snílek a takhle, takže jsem měla pocit, že kdybych to někomu řekla, tak mi řeknou, že opravdu jsou mimo a že to se mi nedá věřit, protože jsou lhavec a tak podobně, jak mi říkala moje maminka. A za druhý potom, až jsem byla starší, tak jsem se za to začala stydět. A kdybych měla říct, že slyším nějaký dva hlasy v hlavě, to bylo pro mě strašně ponižující. Jako. To jsem nedokázala vlastně, no celých těch 50 roků jsem o tom nemluvila. Nikomu jsem ani manželovi, ani dětem jsem to neřekla. To jako, mně to nešlo. Já jsem to prostě nešlo ze mě. To bylo tak strašně silný, tak emočně náročný, že jsem to nedokázala. Ale potkala jsem se teda asi tak 3 roky zpátky s Peterem Bollimorem, který vlastně ty záležitosti řeší, byla jsem na jeho semináři a tam jsme se dostali k tomu, že on sám poznal, že ty hlasy mám, nevím, jak na to přišel a ptal se mě, jestli jsem to s někým řešila. A já jsem právě mu řekla, že ne, že jsem za to hrozně moc styděla, takže on si mě vzal tak jako bokem a řešil se mnou prostě takové ty základní věci, které mi nenapadlo to řešit. Ptal se mě, když teda jsem k těm hlasům přišla, jestli si na to vzpomenu, v které době to asi bylo, proč, z jakého důvodu. Když jsem na to teda potom po nějaké době přišla, tak se mě ptal, komu ty hlasy si myslím, že patří. Koho mi připomíná, já říkám, to je taková prostě, to jsou takový hlasy, že já nevím, to není ani muž, ani žena, to je takový unisex, to je, nemůžu poznat, co to jako je, kdo to je. Tak aspoň to, co ty hlasy říkají, tak si zkuste napsat nebo to poslouchat a podle toho, co ty hlasy říkají, můžete to k někomu přiřadit. No a já jsem to začala tak jako si poslouchat, říkala si vlastně, teď mě to od začátku potom, až začaly být ty hlasy takový kritický, tak mě to vlastně od začátku bylo jasný. Jeden hlas byl můj maminky a druhý byl mého tatínka.
A tak jsem mu to řekla a on mě říkal, no, tak teďka je dobrý, když už to takhle k tomuto přišla, to je super, teďka je potřeba, aby se těm lidem začala odpouštět za všechny ty traumata nebo to ublížení, co jste tak vnímala, tak jim to prostě odpouštět, ale odpouštět i sama sobě, že jste to na sebe nechala tak dopadnout. No. Bylo to takový hodně náročný, jako i emočně a no, po všech stránkách. Bylo zvláštní, že já jsem si myslela, že bude pro mě těžší odpustit mamce, která měla jsem prostě z ní vždycky takový ten dojem, že ona u nás v té rodině je takový ten generál, který všechno rozhoduje a i ten její hlas byl silnější a měl větší grády než toho, ten hlas toho mého táty, takže jsem si myslela, že to bude těžší pro mě odpustit jí, ale pak, když jsem to prostě brala, protože mě bylo řečeno, že si toho člověka mám představit, toho svého rodiče a říct mu prostě, tímto jsi mě ublížil nebo ublížila, tohle mě mrzelo, tohle mě trápilo, toto mě zranilo, ale přesto ti to odpouštím. Chci ti to odpustit. A když jsem to brala, tak jsem začala od toho táty, protože jsem říkala, u té mamky to bude horší. A nejenom jsem zjistila, že u toho táty to bylo horší. Protože já jsem mu vlastně, když jsem si měla představit ty situace, kdy mě to zranilo, nebo kdy mě on zranil, mě ublížil, tak jsem vlastně viděla, že všechno v té mém životě bylo o tom, že jsem od něho nevnímala zájem, že on vlastně byl pořád pryč a když už teda doma byl, tak se s náma nějak nebavil nebo neměl čas, měl pořád práci a nikdy se mě nezeptal, nepamatuju si, opravdu se nepamatuju za celý svůj život, že by se mě zeptal, jak se ti daří, jak se ti vede, nebo jak to zvládáš, když jsem mu třeba řekla něco, že něco jsem pokazila, ať už to bylo ve škole, nebo potom později v dospělém věku, tak vždycky mě prostě řekl, no to se šlátý, všecko pokazíš, vy jste takový potrobliný, prostě to, co jsem vlastně slyšela v té hlasi, tak mě to takhle ten táta říkal. A já jsem si v tom moment uvědomila, jak moc silně jsem potřebovala tu jeho náruč, tu otcovskou lásku, abych cítila, že mě přijal, že mě prostě přijímá. Já jsem z toho měla vlastně celý ten život. Mně to potom došlo u toho odpouštění, jsem vlastně měla pocit, že jsem tady zbytečná. To bylo několik večerů, řekla bych několik nocí, co jsem probrečela tím, že jsem si vždycky nějakou tu situaci vybavila. Oni ty situace naskakovali sami, já už jsem si ani nemusela představovat, že když jsme třeba někam šli na procházku, tak jsem si vzpomněla, že jsem se ho chtěla chytit za ruku, on mě prostě pustil, nebo když jsme někde seděli, tak já jsem se mu škrábala na klín, on mě vždycky prostě chvilka pak mě sundal dolů, že já jsem pořád z něho cítila takový to, že nechci tě, nechci tě. I když mu to třeba tak vůbec necítí, a nebo možná si to ani tak jako nedomyslel, že mi to tak na mě to působí, ale já jsem to tak vnímala. To už potom byl ten proces toho odpuštění sama sobě, že jsem to přestala řešit. Řešila jsem to tak, že prostě tohle mi ten táta jako v tomto mě ublížil, tak jsem si ty situace všechny jakoby vyjmenovala, dokonce jsem se někdy i zapsala, abych to tedy jako viděla, co mu odpouštím. A pak jsem říkala, tatínku, já tě mám moc ráda. Děkuji ti za to, že jsi mě dal život, že jsi mě vychoval, že jsi mě postaral a ty zranění ti odpouštím. Překvapilo mě právě to, že opravdu s tou mávou to bylo snazší, než jsem si původně myslela. A pak jsem si to vlastně tak, jak jsem si to zkoušela na těch mých rodičích, tak jsem vlastně potom brala, to už jsem si tak nějak dělala skoro sama za sebe, občas mě tak tomu někdo i ponoukl, že vlastně veškeré ty vztahy mého života, které jsem měla, které byly nějakým způsobem buď nabouraný nebo nefungovaly, tak vlastně jsem si léčila a řešila teď tímto způsobem, že jsem jakoby na dálku těm lidem odpouštěla. Odpouštěla jsem mi sama sobě, že jsem se nechala od nich tak zranit. A jako když jsem to tak všechno probrala, ono to bylo několik lidí, to nebylo málo, tak až jsem to tak vlastně jakoby provedla takový ty nejdůležitější moje vztahy, tak jsem si vlastně uvědomila, teď jak jsem o tom přemýšlela, že vlastně od té doby se mě ten život začal měnit, začala se prostě skládat úplně jinak, než jsem ho měla předtím, začalo se mě dařit, potkala jsem vlastně lidi, kteří mě pomohli v tom Celsiusu, pak jsem našla tu práci, že jsem si říkala, aha, tak až člověk vlastně jako je samozřejmě těžký, když se vám dějou věci, které vás prostě převalcují a jste na dně a máte pocit, že teda už úplně nevíte kam dál a pocit říkáte, ať udělám, co udělám, všechno je to špatně, tak je těžký si říct prostě, no dobře, stalo se to, je to teďka blbý, ale hlavně musím odpustit těm, co mě ublížili. Je to hodně těžký, ale i opravdu se to od toho odvíjí. Že pokud si člověk řekne, jo, tohle se prostě pokazilo, to je blbý, to jsem prostě fakt jako, je to těžký, ale už jsem to jakž tak překonala a teďka proč se to stalo, proč to vlastně přišlo. Protože jsem udělala tamhle chybu, to jsem udělala špatně, tam jsem se špatně rozhodla, takže ne je to jako řešit na ty druhý, že to ti druží zavinili, vzít tu zodpovědnost sama za sebe, ale když tam opravdu v tom někdo je ten cizí, což se tam stává dost často, tak tomu druhému člověku, který je mimo mě říct, jo, třeba mi ten vztah s tebou ublížil, nebo to, co jsi udělala, udělal, mě ublížilo, ale jsme jenom lidi, já taky dělám chyby, odpouštím ti to, prosím tě, smažeme to. A pak to odpustit i sama sobě. A od toho se teprve začne odvíjet ta změna v tom životě.
Bože, podej mi, prosím, obě své ruce. Drž mě, až nebudu moci zasít. Zahřej a uzdrav mi bolavé srdce. Daruj mi důvěru a odvahu dál žít.
Sakra. Vlastně ta změna byla pak vidět i v tom, že jsem mohla v životě zakusit pár takových událostí, kdy mě vlastně ty hlasy i pomohly, což jsem si uvědomila až postupně času. První takový příběh, který jsem tak jako hodně zaznamenala emočně, byl, když jsem vlastně šla z práce a přišla jsem na náměstí, kde vlastně se křižují šaliny, je to na české, na Moravském náměstí, a viděla jsem, že když jsem chtěla přejít na ostrovek, tak jsem viděla, že tam zelená, takže jsem si normálně vydala jsem se do té křižovatky a udělala jsem krok, jako že vyjdu, a nejenom jestli jsem přišla, říkají, stůj ty krávo, nikam nechoď, stůj. Tak já jsem se lekla, dala jsem tu nohu zpátky a teď kolem mě prostě přijela tramvaj. Vůbec nevím, jak ta tramvaj se tam, kde se tam vzala. Já jsem opravdu viděla zeleného panáčka, ale prostě kdybych teda ten hlas nezaznamenala, tak jsem skončila pod tou šalinou. To byl takový jeden příběh, a pak ten druhý, ten byl takový, ještě trochu bych řekla, víc markantnější. To jsem, já hrozně ráda chodím do lesa, to je takový můj nabíjecí program, vždycky chodím uklidňovat. A šla jsem si na takový svoje zamilované místo, kde ráda chodím, a tak jsem si tam sedla ke studánce a dívala jsem se, jak ty lesy jsou potom dešťu krásně zelený, jak to všechno tak jako nějak zkvétá. A najednou tak jako nesmyslně začaly naměřovat ty hlasy, zvedni se a vypadni. Padej, otuč, nesedni ten zadek a vypadni. Já jsem říkala, ježmarja, proč? Byla jsem taková jako zaskočena, ale poslušně jsem teda zezvedla. A šla jsem od té studánky, ona je taková, jako je tam takový spát, jako trošku dolů, které vede na další cestu, tak jsem tak jako šla a ty oni pořád popoháněli, pohni, dělej. Takže jsem pořád jako zrychlovala. A když jsem ušla asi tak 30 metrů, nedokážu to přesně odhadnout, tak jsem slyšela takový zvláštní jako zvuk, tak jsem se chtěla otočit, ale v ten moment jsem dostala prostě takovou ránu po hlavě a do zad, že mě to srazilo úplně na zem, a zjistila jsem, že v tom místě, kde já jsem seděla u té studánky a vlastně přes tu cestičku, pře kterou jsem přebíhala, tak se vyvalil strom. No, takže to byl opravdu velikánský habr, který měl aspoň 20 metrů. A jsem říkala, Ježíš Maria, kdyby tam fakt seděla na té lavici, tak už prostě jsem na sračku. A tam jsem si vlastně uvědomila, že jako kdyby ty hlasy nebyly, tak, nebo kdybych je neposlechla takhle, jo, takže jak bych dopadla. A z toho jsem si vlastně uvědomila, že můžou i pomáhat. Já jsem to právě chtěla potom řešit i s Peterem Bollimorem, ale on jako říkal, že jsou takové situace, že jednak ty hlasy, i když mají jako, jak to říkat, oběť teďka, ale prostě mají nějaký objekt, s kterým můžou nějakým způsobem manipulovat, takže oni se brání tomu, aby ten člověk přišel o život, aby teda ten objekt se odešel. Takže jsem si řekla, že možná to bylo takhle, ale nevím, opravdu nevím, já nemám k tomu žádný logický, rozumný vysvětlení, jenom prostě to, když jsem tam pak seděla v tom dolíku, tak jsem říkala, ty prďo, to je prostě síla, a jako měla jsem takový pocit, že to má i takovou trošku paralel s mým životem, že vždycky se mi něco takového hroznýho stane, tak pak je taková nějaká útěcha, nějaká třešinka přijde na utěšení, takže jak jsem seděla špinavá, teďka prostě ty záda rozštisnutý, protože jsem to měla opravdu teda hodně až do krve a hlava mě bolela, tak jsem tak se tak jako podívala kolem sebe a viděla jsem vedle sebe takový krásný hříb, asi 20 cm, tak jsem říkala, ty bože, to je opravdu jak v mém životě, úplně taková jako sounáležitost s tím, že to spíš, už mě potom bylo spíš k smíchu, když tam potom mají ti hasiči byli, říkali, paní, teda byste měla štěstí jako blázen, protože to jako se tak jako nestává. Ale já jsem z toho odcházela s takovým pocitem, že ne, že se mě nemůže nic stát, to ne, ale byla jsem svým způsobem i jako tak trochu ráda, že ty hlasy mi takhle pomohly. No a abych se dostala k tomu dalšímu, potkala jsem se s paní, která dělá kraniosakrální terapii, a tak jsem tam jako říkala, zkusím to. Já jsem tam teda úplně z jiného důvodu, já jsem tam řešit prostě nějaké svoje problémy jako fyzického rázu. A když jsem tam asi byla po třetím takovým tím sezení nebo ležení, jak se to dá nazvat, tak měla jsem hodně nepříjemný pocit v hlavě, když mě prostě jako masírovala tu hlavu. Takovej zvláštní, takovej prostě nepříjemný pocit zvláštní, neměla jsem to nějak pomenovat. Neměla jsem potom ještě i ten večer spát. A ráno jsem se probudila a měla jsem pocit takového ticha. Je takový ticho. Jsem říkala, co se stalo, já jsem ty hlasy neslyšela. Je to teda 14 dnů jenom, takže pořád mám strach, že se teda vrátí zpátky, jo, ale je to úžasné, když jdete po ulici a slyšíte, že teda zvoní tramvaje, slyšíte klapat semaforek, když prostě bez problému to slyšíte. Já svoje kolegy, kteří prostě sedím v kanceláři, nás tam asi 7, já jsem ty kolegy, kteří seděli u okna, neslyšela kolika, co se baví, když jsem tak jako domýšlela si, co asi si říkají, nebo jsem se pořád doptávala. Teď je normálně slyším, co si tam povídají, můžu na ně komunikovat. Když jdu po lese, tak slyším ptáčky úplně krásně. To je prostě, mě se chce přečet úžasný pocit, že prostě máte ten klid, to soukromí, jo. Že vám do toho nikdo nekecá a nikdo vás nenapomíná. A je to prostě nádherný, takže já bych hrozně byla ráda, kdyby se mi to už nevrátilo zpátky, kdyby tento pocit prostě pak přetrval až. Protože jsem si to 50 roku neužila.
Krupěj koros je stříbrná. Kde pak ses tu vzala? Malá či velká, jsi nádherná. Štěstím tě oblaka vyplakala. Ozdobíš listek jehličí, křehké pavučině dodáš krásu. Ranní slunce se v tobě prohlíží a ty přijímáš jeho barvy i kus jasu. Ať vítr uličník se kolem tebe prohání, nebo tě příliš chladné ráno zastudí, zůstáváš tam, kde máš své poslání. Čekáš, až láska slunce sílu v tobě probudí.